Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Inga Gaile, rakstītāja, Ivande Kaija. Grāmata izdot Rīgā izdevniecībā Dienas grāmata 2020. Gadā. Grāmatu iesaka Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesore Ieva Kalniņa. Ingas Gailes jaunais romāns Rakstītāja ir jau otrais iznākušais prozas darbs sērijā Es esmu, kuru veido apgāds Dienas grāmata, līdzdarbojoties rakstniecei Gundegai Repšei un dzejniecei izdevniecības redaktorei un direktorei Dacei Sparānei Freimanei. Sērijas pirmais romāns, kā zināms, ir Andra Zeibata Krauklis par dzejnieku Jāni Ziemeļnieku. Es esmu ir rakstnieku un literatūru vēsturnieku romānu un pētījumu sērija par latviešu rakstniekiem. Romāna rakstītāja centrālā persona – rakstniece ar pseidonīmu Ivande Kaija. Precīzāk, Ivande Kaija ir inspirējusi Ingas Gailes pārdomas par sievietes rakstnieces sarežģīto situāciju ģimenē, sabiedrībā, attiecībās ar tekstu. Pirmais romāns par sievietes rakstnieces stāvokli un iespēju vai atteikšanos sekot savam talantam bija Regīnas Azaras romāns Nodevība, izdevniecībā Zvaigzne ABC 2004. Gadā. Abos darbos nozīmīga ir sievietes ikdiena, viņas centieni savienot rakstīšanu ar ikdienas rūpēm un ģimeni. Ivande Kaija, īstajā vārdā Antonija Lūkina, dzimusi Meldere Millere, pazīstama kā rakstniece un sabiedriskā darbiniece. Rakstnieces biogrāfijā Alleš tiek iezīmēti divi zīmīgi viņas dzīves dati. 1921. Gada 7. Aprīlī Kaija piedzīvoja smagu insultu, pēc kura tika daļai paralizēta un zaudēja runas spējas. 1942. Gada 2. Janvārī, pēc traģiska satiksmes negadījuma, rakstniece mirst. Tieši ar šī nelaimes gadījuma aprakstu Inga Gaile sāk savu jauno romānu. Ziemassvētku vakarā kāds vācu karavīrs uzbrauc rakstniecei brīdī, kad viņa dodas uz baznīcu. Romāna darbība netradicionāli tiek būvēta pretējā virzienā, no dzīves beigu posma uz sākumu, līdz sākums un beigas saplūst. Pēc negadījuma Kaijas ķermenis ir cietis, bet domas un atmiņas darbojas kā agrāk. Gaile romānā necenšas poetizēt ne Kaijas nāvi, ne slimību. Traģiskajā dzīves beigu posmā viņa ir viena, jo vīrs ir miris, meita Beļģijā, savukārt viena dēla pretrunīgā dzīve beidzas Krievijā otrā pasaules kara laikā, bet otru dēlu nacisti nosūtījuši ārsta darbā uz Ugāli. Slimošanas periodā Kaija bez citu palīdzības nespēja ne rakstīt, ne paēst. Vēlāk gan šīs prasmes daļai tiek atgūtas, turklāt jau kopš jaunības rakstniece pamazām zaudē dzirdi, tādēļ nespēja turpināt studijas ārzemju universitātēs un vēlāk ir spiesti sazināties vien rakstveidā. Kad Gaile pamazām aizvadījus lasītāju līdz Kaijas dzīves sākuma gadiem, uzzinām, ka nākamās rakstnieces pirmās bērnības atmiņas saistās ar pēršanu un ar vecāku dzimumu attiecību vērošanu, kas rada pirmās psihiskās traumas un ir iemesls vēlāk viņas daļradē dominējošajai sievietes seksualitātes apzināšanās tematikai. Daudzus zīmīgus Kaijas dzīves notikumus, piemēram, atpazīstamākos rakstnieces romānus Iedzimtais grēks, Jūgā, Sfinksa, Dzintarzeme, Gaile savā romānā piemin vien garāmējot. Viņu interesē, ko varēja domāt un just izglītota 20. Gadsimta sākuma latviete, kura pārvalda krievu, vācu, latīņu, franču, angļu un itāļu valodu, apceļojas daudzas valstis un mācījusies ārzemju universitātēs. Kāda ir modernas sievietes vieta sabiedrībā un kā šie jautājumi sasaucas ar šodienu? Gaile meistarīgi atklāja arī rakstnieces un rakstīšanas saistību ar seksualitāti. Sievietes vēlmi noraidīšana pastiprina arī sarežģījumus attiecībās ar vīru. Latviešu literatūrā šī delikātā tēma līdz šim ir noklusēta. Iespējams, plašākam lasītāju lokam atklājusies vien Džona Fauza romānu tulkojumos. Savu stāstiem par rakstnieci Gaile veidojusi, akcentējot Kaijas dzīvē dominējošās pārdomas un jautājumus. Romānā iekļauti arī rakstnieces vīra, bērnu, kalponas un medmāsu viedokļi par viņu, kā arī Kaijas dienas grāmatu fragmenti. Ievērojama vieta kājas atmiņās un pārdomās atvēlēta arī viņai tuvajiem draugiem un domu biedriem – Rainim un jo īpaši Aspazijai, kā arī mūsdienās aizmirstai rakstniecei Klitijai un draudzenei Korinnai, kura vēlāk Krievijā tiek nošauta. Tādējādi romānā nolasāms sievietes un rakstnieces liktenis plašākā Latvijas kultūras kontekstā. Romānā rakstītāja kaismīgi izskan jautājums, ko nozīmē būt rakstniecei toreiz un tagad, bet jo īpaši, ko nozīmē būt sievietei toreiz un tagad.